Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giorgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 6 martie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Aplicați fără discriminare legea, le-a cerut procurorilor președintele Traian Băsescu la bilanțul Ministerului Public.
România a făcut progrese, rămân însă multe de făcut, se spune în raportul Departamentului de Stat despre situația drepturilor omului în lume în anul 2006.
Istoria trăită, filmul german Die Flucht, despre un capitol dramatic din istoria ultimului război mondial, fuga etnicilor germani din răsăritul Europei.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel de la București a respins contestația Monei Muscă împotriva deciziei Colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, prin care se stabilise că aceasta făcuse poliție politică. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Curtea apreciază că politiciana de astăzi, Mona Muscă, a făcut în trecut poliție politică, stabilindu-se astfel că notele informative semnate de ea au încălcat drepturile omului și susținut securitatea în instaurarea sau menținerea unui regim de teroare. Președintele român Traian Băsescu poartă la Palatul Cotroceni consultări separate cu reprezentanții partidelor parlamentare despre trecerea la votul uninominal pentru alegerile parlamentare. Consultările se vor încheia mâine. Șeful statului și majoritatea partidelor au divergențe în ceea ce privește căile de modificare a Constituției pentru trecerea la noul sistem electoral. Traian Băsescu pledează pentru organizarea unui referendum, în timp ce parlamentarii pentru votarea reformei constituționale în Parlament. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că va menține data de 13 mai pentru organizarea alegerilor în Parlamentul European, doar dacă în urma discuțiilor de la Cotroceni, președintele Băsescu și opoziția socialdemocrată vor ajunge la un armistițiu și vor decide să amâne intențiile privind cele două referendumuri, despre votul uninominal și despre suspendarea șefului statului din funcție. Președintele Băsescu a repetat însă astăzi că nu intenționează ca prin data referendumului despre trecerea la votul uninominal să afecteze alegerile europarlamentare. Poliția din Irak a spus că doi atacatori sinucigași au detonat bombe în mijlocul unei mulțimi de pelerini șiiți, făcând cel puțin 90 de victime și 150 de răniți. Exploziile au avut loc pe principala stradă a orașului Al-Hila, la 95 de kilometri sud de Bagdad, în timp ce pelerinii șiiți se îndreptau spre un loc sfânt pentru a participa la o ceremonie religioasă. Pe insula indoneziană Sumatra se desfășoară operațiuni de salvare a supraviețuitorilor în urma cutremurului de pământ în care au murit cel puțin 70 de oameni, iar numeroase clădiri au fost distruse. Cutremurul cu magnitudinea de 6.3 grade a trimis o undă de șoc resimțită la peste 400 de kilometri depărtare. Sute de studenți afgani participă pentru a doua zi consecutiv la proteste în orașul estic Jalalabad, cerând retragerea trupelor străine din Afganistan după două incidente care au făcut cel puțin 19 victime în rândurile populației civile. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Statele Unite nu au reușit să explice Moscovei necesitatea amplasării sistemului defensiv antirachetă în Europa. Lavrov a declarat că în discuțiile cu autoritățile americane, Rusia nu a obținut, cităm, răspunsuri clare la majoritatea întrebărilor despre acest proiect american.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Prezent la bilanțul Ministerului Public, președintele Traian Băsescu s-a referit din nou la problemele cu care se confruntă cei care trebuie să aplice legea în România.
Dacă avem o problemă, este chiar capacitatea noastră de a pune instituția în condiție de eficiență. Sigur, dacă la aceasta mai adăugăm și întâmplări de genul 62 de procurori la parchetul de pe lângă Înalta Curte, 62 de procurori cu 19 rechizitori într-un an, iată, vedem imbalansul.
Șeful statului român a făcut apoi o estimare, dar care a sunat și ca o exprimare a unei dorințe.
estimez că vor fi dosare grele care mai devreme sau mai târziu se vor apropia de finalizare și care vor viza persoane politice importante. Vă cer un singur lucru, aplicați fără discriminare legea. Indiferent la ce campanii ați fi supuși, nu există lucru mai important pentru români decât o justiție dreaptă.
A declarat președintele Traian Băsescu la bilanțul Ministerului Public. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, pune acum în context afirmațiile șefului statului român.
Președintele Traian Băsescu nu se lasă intimidat de procedura de suspendare inițiată de Parlament și confirmă în continuare rolul de președinte jucător asumat la începutul mandatului. De aceea, la bilanțul parchetului general de anul acesta nu și-a schimbat discursul obișnuit. Politicienii cercetați penal și amicii de afaceri ai înalților demnitari sunt menționați în contextul independenței procurorilor. Președintele le atrage atenția acestora că trebuie să reziste campaniilor și presiunilor care se fac asupra lor și vorbește despre influența toxică a unor trusturi de presă asupra parchetului. Traian Băsescu a reluat sub o formă nouă îngrijorările sale mai vechi, sugerând că se așteaptă ca, cităm, mai devreme sau mai târziu să fie finalizate dosarele persoanelor politice importante. Șeful statului nu a făcut niciun fel de nominalizări, dar parchetul general gestionează o serie de dosare în care sunt implicați foștii miniștri Gheorghe Copos și Codruț Cereș. De asemenea, ministrul comunicațiilor Nag Jolt este acuzat de spionaj și trădare, iar primul ministru Tăriceanu a fost audiat anul trecut în dosarul Rompetrol Bursa București, din cauza că a cumpărat în 2004 acțiuni ieftine de la Rompetrol, pe care le-a vândut cu un preț uriaș câteva zile mai târziu. În plus, parchetul general a redeschis problema complicată a retehnologizării porților de fier, în care sunt implicați, se pare, toți miniștrii industriilor din 1997 încoace, din cauza că au dat contracte preferențiale unor firme fără experiență în domeniu. Deschizător de drumuri în această chestiune este indicat Călin Popescu-Tăriceanu. Premierul s-a grăbit să răspundă astăzi că nu se simte vizat de declarația președintelui și că este mirat de faptul că șeful statului vorbește de probleme care ar trebui să fie doar ale justiției. Tăriceanu l-a acuzat indirect pe Băsescu de încălcarea separației puterilor în stat după modelul PSD, care are deja o listă cu declarații socotite în mod exagerat anticonstituționale. Pentru a întoarce ofensiva președintelui, Dan Voiculescu ieși din nou la rampă, spunând că la Cotroceni se pregătește suspendarea din funcția premierului. Pentru ca acest lucru să se întâmple, ar trebui însă ca parchetul să sesizeze Comisia Specială de Anchetă a președinției. Președintele are într-adevăr la îndemână instrumentul acestei comisii de suspendare a premierului. Dar deocamdată declarația lui Dan Voiculescu este doar o speculație care apare într-un moment în care șeful statului este anchetat de Parlament și în care Traian Băsescu atenționează din nou asupra presiunilor de toate felurile care se exercită asupra procurorilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Washington a fost dat publicității chiar în această după-amiază raportul anual al Departamentului de Stat privind situația drepturilor omului în 2006 în lumea întreagă. Un raport care trece în revistă drepturile individuale, civice, politice sau ale angajaților, așa cum sunt definite ele în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Alegerile prezidențiale din decembrie 2004 se arată, între altele, în capitolul destinat situației drepturilor omului în România, au fost considerate în general corecte, deși s-au semnalat unele nereguli. Capitolul despre România este unul destul de mare, de peste 60 de pagini, în care se vorbește despre respectul pentru integritatea individului, tortură, discriminarea minorităților etnice, religioase sau sexuale, despre libertatea religiei, despre justiție și corupție, despre libertatea presei și a internetului, despre respectul pentru proprietatea privată și procesul de retrocedare. Într-un cuvânt, un raport care încearcă să atingă toate aspectele legate de noțiunea generală și generică de respect pentru drepturile omului. Fără a intra în detaliile fiecărui capitol, iată rezumatul situației drepturilor omului în România în anul 2006, așa cum este descrisă în preambul. Citez, guvernul și-a intensificat eforturile să combată violarea drepturilor omului. În pofida acestor eforturi, abuzurile au continuat, poliția și jandarmeria au continuat să-i agreseze pe deținuți, mai ales pe rom. Iar condițiile de detenție în închisori rămân foarte grele, deși s-au îmbunătățit un pic față de anii precedenți. Justiția și-a exercitat independența, se mai arată în raportul Departamentului de Stat, dar nu a câștigat și încrederea publicului. Au crescut îngrijorător cazurile de limitare a libertății religioase, mai ales după adoptarea unei legi a religiei limitativă și discriminatorie. Guvernul a făcut ceva progrese în retrocedarea bunurilor confiscate, dar niciunul când este vorba de retrocedarea bunurilor aparținând bisericii greco-catolice și altor comunități religioase. Au continuat, se mai arată în raportul Departamentului de Stat, să se semnaleze cazuri de violență și discriminare împotriva femeilor, conjugate cu faptul că în multe alte cazuri nu au fost protejate nici drepturile copiilor. Mai ales, femei și minori au continuat să fie traficate, în special pentru prostituție și muncă forțată. Rămâne de rezolvat și problema drepturilor oamenilor cu disabilități. Romii continuă de asemenea să fie supuși unei discriminări generalizate, la fel și homosexualii, se mai arată în raportul Departamentului de Stat. Nimic nou s-a putea spune, dar poate că nu este inutil ca o dată pe an cineva să țină României o oglindă în față.
Experții Fondului Monetar Internațional, care s-au aflat la București pentru o misiune de evaluare în ultimele două săptămâni, sunt optimiști în ce privește performanțele economice viitoare ale României. Ei estimează că România va înregistra în 2007 o creștere economică puțin sub 7%, după ce anul trecut creșterea produsului intern brut a fost de 7,7%, cum a anunțat astăzi Institutul Național de Statistică de la București. Mai multe detalii despre concluziile experților Fondului Monetar Internațional care au vizitat România aflăm de la corespondentul Europei Libere în capitala României, Radu Stănescu.
Șeful misiunii Fondului Monetar Internațional pentru România, Emmanuel van den Mensbroucke, a declarat că România a înregistrat în ultimii ani una din cele mai accelerate creșteri economice din țările Uniunii Europene. Mensbroucke a făcut aceste declarații după ce misiunea Fondului Monetar Internațional, care a vizitat țara în perioada 21 februarie 7 martie, a avut la București sesiunea anuală de consultări cu autoritățile române. Un raport final în acest sens va fi prezentat bordului executiv al FMI la sfârșitul lunii mai. Deși misiunea fondului este încurajată de rezultatele pozitive din 2006, ea consideră că o mai mare atenție este necesară în ceea ce privește punctele vulnerabile ale economiei românești, în special în ceea ce privește balanța de plăți, în sensul menținerii bunelor rezultate, subliniază fondul. De asemenea, mediul extern actual și riscurile crescute asociate cu majorarea deficitului de cont curent cresc importanța unor politici fiscale și monetare adecvate ca o asigurare împotriva evoluțiilor bruște de pe piață, mai crede FMI-ul. Pentru a susține obiectivele macroeconomice și a elimina din presiunile la adresa politicii monetare, misiunea fondului a solicitat în mod imperativ autorităților de la București să năsprească politicile fiscale și salariale. Având în vedere boom-ul înregistrat de sectorul privat și pentru a putea menține stabilitatea macroeconomică, fondul se pronunță în favoarea retragerii stimulentelor fiscale prin țintirea unui deficit guvernamental general de sub 1% din produsul intern brut și se pronunță de asemenea pentru o consolidare fiscală pe termen mediu. De asemenea, o singură majorare anuală a salariilor ar trebui inclusă în bugetul de stat alături de sprijinul acordat pentru menținerea inflației la un nivel scăzut, mai sună una din recomandările experților fondului. O altă concluzie a acestora spune că termenul relativ îndepărtat prevăzut de autoritățile române pentru adoptarea monedei unice europene ar putea determina implementarea mai lentă a politicilor necesare pentru convergența cu statele Uniunii Europene. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La rubrica Istoria trăită, pe care o găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, vă prezentăm astăzi trei subiecte. Primul din România.
Mihaela Doina Jecan s-a născut într-una din închisorile comuniste. La 17 ani de la căderea comunismului, destinul familiei Jecan și alte destine asemănătoare trec poate neobservate în România. Institutul de Istorie Orală recuperează însă aceste destine și dramele lor în cadrul unui seminar care are loc în aceste zile la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Corespondentul Europei Libere la Cluj, Dan Tăpălagă, a întrebat-o pe Mihaela Jecan ce semnificație are pentru ea faptul că s-a născut într-o închisoare.
Sunt amintiri triste pentru că în urma anchetelor la care a fost supusă mama mea, deci înainte să fie arestată și să fie însărcinată cu mine, ea a fost mereu tracasată și chemată la interogatorii în beciurile securității din Făgăraș și totul s-a finalizat cu arestul, să zic, pentru o perioadă precizată.
Mama fiind luptătoare în...
Deci ea a fost, mama mea a fost sora luptătorului Gelu Novac din grupul de rezistență a lui Ogoranu, Gavrile Ogoranu. Din grupul acela a făcut parte fratele mamei mele.
Și în ce închisoare v-ați născut?
La Văcărești. Deci ea a fost condamnată la 2 ani și 9 luni și tatăl meu a făcut un recurs, după care i s-a micșorat pedeapsa, însă tot a rămas până când m-a născut pe mine. Deci din mai până în decembrie a fost... a stat la Codlea și înainte să nască, cu o lună sau două, a fost dusă la Văcărești, pentru că acolo mergeau femeile care urmau să nască. Și a mai stat încă până în 14 ianuarie.
Asta în ce an?
În 53.
Bun. Deci în ce a semnat pentru dumneavoastră viața după aceea?
Păi asta încercam să vă explic, că din cauza acestui stil de viață pe care l-a avut și înainte de a mă naște eu, chiar înainte să îl cunoască pe tatăl meu, ea s-a îmbolnăvit foarte rău de o boală scleroză în plăci. Uh-huh. Și toată copilăria noastră, mama a fost bolnavă, știți, o perioadă n-a mai putut să meargă singură, se ținea de perete, o perioadă 2 ani a stat în cărucior și 2 ani numai la pat.
Înainte de 89, faptul că ați fost fiica unei condamnate politic, să zicem, ce a însemnat?
Eu nu am suferit, nu m-am simțit nici urmărită, nici persecutată, însă familia mea, știți, totul s-a petrecut în perioada copilăriei până la plecarea la facultate. Atunci tatăl meu a fost tot timpul persecutat și sigur că toate astea s-au răsfrânt, că avea o altă situație materială, dacă nu putea să ocupe postul, locul de muncă pe care s-ar fi cuvenit. Normal că dacă mama ar fi fost sănătoasă, trăiam altfel, avea o pensie de boală pe care și aceia i-au tăiat-o. Situația a fost diferită, știți, după ce eu am intrat în viață, am venit studentă la Cluj, eu nu am simțit nici cea mai mică urmă de persecuție, fie că convine sau nu cuiva, asta, eu nu am simțit nicio persecuție, dar nici nu mi-am dorit nimic, nici membru de partid, nici în vreun fel vreo funcție, nimic, atâta mi-am dorit, sau mă rog, am ajuns să fiu profesor de matematică, atâta am vrut să fiu și atâta sunt și astăzi, nu mi-am dorit niciodată nicio funcție. Probabil dacă aș fi vrut să fac ceva mai mult, aș fi, poate, nu știu.
Iar astăzi, faptul că participați la aceste mărturii, să zicem, ce înseamnă pentru dumneavoastră? Adică de ce veniți la acest seminar?
Consider că e bine totuși să se mai știe niște lucruri, să existe o idee simplă, să nu se mai întâmple așa ceva. De fapt, a fost generație sacrificată, asta e gândul meu de acum, știți, că în fond toți aceștia nu au vrut altceva decât să nu se instaureze comunismul în România, fiindcă venea pe filiere rusă, românii n-au vrut niciodată comunismul. Nici cel mai simplu om, nu mai vorbesc de intelectuale care s-au implicat în mișcările anticomuniste, care știau mai multe, dar nimeni n-a vrut comunismul. Și atunci nu-i corect ca dacă ai o idee să fii pedepsit pentru ea și să suporte și urmașilor tăi asta. Cred că așa ar trebui să fie mesajul, să nu se mai întâmple așa ceva.
Profesoara de matematică Mihaela Jecan în dialog cu corespondentul Europei Libere la Cluj, Dan Tăpălagă.
Trecem acum în Germania. Televiziunea publică germană ARD a difuzat filmul Die Flucht, Fuga, realizat de regizorul Kai Wessel. Filmul, urmărit de aproape 13 milioane de telespectatori, tematizează un capitol dramatic din istoria ultimului război mondial, ce anume fuga etnicilor germani din răsăritul Europei. Filmul a redeclanșat o amplă dezbatere în Germania despre fuga germanilor, despre rolul Armatei Roșii, despre rolul Poloniei sau a Cehiei, a decretelor Beneș și așa mai departe. Cu detalii de la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Istoria întotdeauna este o istorie a imaginilor despre istorie. Această constatare pertinentă aparține cronicarului revistei Die Zeit, care a dat o analiză substanțială a filmului Die Flucht, Fuga, transmis concomitent de canalul de televiziune franco-german Arte și de canalul principal al televiziunii publice germane ARD. Ca toate filmele care abordează marile tragedii ale omenirii și acest film realizat de regizorul Kai Wessel se bazează pe un story, deci pe o povestire fictivă care oferă cadrul adecvat de prezentare a unor evenimente tragice. Astfel, gradul de identificare sporește, iar un capitol tragic al istoriei apare în lumina întâmplărilor legate de povestea de dragoste a unei ducese din Prusia Orientală. Odată cu înaintarea Armatei Roșii, ducesa, interpretată de Maria Furtwängler, încearcă să organizeze fuga etnicilor germani dintr-o localitate din această regiune, care a aparținut Germaniei. Pe moșia ducesei lucrează prizonieri de război, printre aceștia și un prizonier francez. Relația de dragoste între tânăra ducesă și prizonierul francez este amenințată de înaintarea armatei sovietice.
Ich werde Malenberg nicht verlassen. Du allein bist jetzt verantwortlich.
Warte, das schaffe ich nicht.
Doch, Lena, du bist stark. Und jetzt geh, mein Kind.
Regizorul mizează pe imagini tari, aproape naturaliste, pentru a prezenta fuga propriu-zisă, bombardarea bătrânilor, copiilor și femeilor, violența și brutalitatea soldaților care lichidează, violează și distrug tot ce întâmpină în cale, frigul, foamea și lipsa asistenței medicale. Astfel, populația germană, care se teme de răzbunarea sovieticilor, devine personajul colectiv al unei nedreptăți generale. Pentru a evita suspiciunile de revizionism, regizorul nu uită să includă în acest film și câteva personaje detestabile, personaje care simbolizează puterea nazistă, care este de fapt provocatoarea principală a tragediei, cu accente melodramatice care se derulează în fața telespectatorului buimăcit. Față de confruntarea publicului cu acest tir de imagini încărcate emoțional cu ajutorul unei dramaturgii schematice, istoriografia serioasă pălește, neavând nicio șansă să intre în competiție interpretativă cu televiziunea. Ritualizarea și trivializarea televizuală a istoriei totuși nu pot înlocui dezbaterile, polemicile și controversele legate de împrejurările politice care au declanșat tragedia izgonirilor din Răsărit și suferințele colective ale celor aproximativ 14 milioane de oameni care după război au fost obligați să-și părăsească locurile de baștină. Acest film a demonstrat din nou că prin dramele istorice televizate se impune un pseudodiscurs istoriografic tributar logicii pelicolelor de divertisment. Probabil din pricina aceasta, televiziunea germană ARD a difuzat în completarea filmului câteva documentare și un talk show în care s-a dezbătut subiectul izgonirilor. Subiectul epurărilor etnice a fost comentat pe larg și de ziarele germane, iar publicul a rămas pe alocuri cu impresia că nedreptățile istorice au fost unilaterale, lovindu-i doar pe germani. Au reizbucnit și polemicile polono-germane legate de acest subiect sensibil. Asta și din pricina faptului că partidele care alcătuiesc actuala coaliție de guvernământ din Polonia au lansat numeroase critici la adresa Berlinului, susținând că Germania încearcă să minimalizeze războiul de cucerire al lui Hitler. Președinta Asociației Izgoniților Germani din Europa Răsăriteană, creștin-democrata Erika Steinbach, a contraatacat acum, comparând partidele coaliției poloneze cu partidele extremiste de dreapta din Germania. Într-un interviu apărut astăzi în Passauer Neue Presse, Steinbach reproșează acestor partide că se opun unui dialog constructiv în ceea ce privește asumarea critică a trecutului comun. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Încheiem rubrica Istoria trăită în Rusia. La 16 iunie 1963, cosmonauta Valentina Tereshkova, care împlinește astăzi 70 de ani, a devenit prima femeie ce a zburat în spațiul cosmic. Ea a înconjurat Pământul de 48 de ori la bordul navei Vostok. Chiar dacă există încă semne de întrebare legate de această misiune, Valentina Tereshkova e în continuare o stea în țara ei, cum aflăm din relatarea lui Alexandru Eftode.
Pe 16 iunie 1963, Radio Moscova a anunțat că Valentina Tereshkova a devenit prima femeie care a zburat în spațiul cosmic.
For the first time in the history of this world, a woman has gone up into outer space.
Născută în regiunea Iaroslavli din Rusia, Tereshkova și-a început cariera cosmică la un club de parașutism. Frecventa clubul în afara orelor de muncă la o fabrică de textile, unde se angajase ca muncitoare după terminarea școlii. Așa încât ea a deprins gustul zborului, zburând în jos cu parașuta, nu avântându-se în slăvi, dar, datorită acestei pasiuni, a ajuns să fie inclusă în programul spațial sovietic. Cei de la conducerea programului căutau o parașutistă, sub 30 de ani, sub 170 de centimetri și sub 70 de kilograme. Fiind și lider de comsomol, lucrătoare la fabrică, cu un tată care a căzut eroic pe frontul finlandez, Valentina Tereșcova s-a potrivit de minune. Zborul decurge normal, toate sistemele funcționează perfect, temperatura este de 20 de grade, umiditate de 40%, iar eu mă simt excelent. A fost mesajul transmis de Valentina Tereșcova din Cosmos, de la bordul rachetei Vostok 6, concetățenilor săi de la sol. Desigur, Uniunea Sovietică, aflată în competiție spațială cu Statele Unite, a folosit acest zbor în scopuri de propagandă. Valentina, dincolo de propagandă, a circulat zvonul că inginerii sovietici nu aveau încredere deplină în abilitățile Valentinei, așa încât ea nu a fost lăsată să aibă controlul asupra zborului. Într-un interviu recent publicat de Rasiiskaya Gazeta, Tereșcova a dezvăluit că, într-un moment al zborului, racheta Vostok 6 a început să urce în loc să coboare de pe orbită. Ea a semnalat această eroare a sistemului de zbor la sol, iar șeful programului spațial sovietic, Serghei Karalev, a reparat-o. În 1963, pe nimeni nu interesa astfel de detalii. Când a revenit pe pământ, Tereșcova era o celebritate. Peste câteva luni, în luna noiembrie a acelui an, s-a căsătorit cu cosmonautul Adrian Nikolaev. Iar la nunta lor a luat parte și liderul sovietic de atunci, Nikita Hrușov. Valentina Tereșcova rămâne și astăzi un erou cu pieptul încărcat de medalii. Este posesoarea celei mai importante distincții sovietice, cea de erou al URSS, iar un crater de pe lună și un asteroid îi poartă numele. Însă la cei 70 de ani ai săi a rămas cu un vis neîmplinit, să zboare pe Marte. La o conferință de presă ieri, înaintea zilei de naștere, Valentina Tereșcova a spus: sunt gata să zbor și să nu mă mai întorc vreodată.
Un fragment dintr-un șlagăr sovietic al anilor 60, dedicat Valentinei Tereșcova, prima femeie cosmonaut din lume.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineață, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seară, în fiecare zi lucrătoare, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Aici e Radio Europa Liberă.
În încheierea ediției de astăzi a emisiunii noastre, repetăm principalele știri ale zilei. Curtea de Apel București a respins contestația Monei Muscă împotriva deciziei Colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, prin care se stabilise că aceasta a făcut politică. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Curtea apreciază că politiciana Mona Musca a făcut poliție politică, stabilindu-se astfel că notele informative semnate de ea au încălcat drepturile omului și susținut securitatea în instaurarea sau menținerea unui regim de teroare. Președintele Traian Băsescu a portat la Palatul Cotroceni consultări separate cu reprezentanții partidelor parlamentare despre trecerea la votul uninominal pentru alegerile parlamentare. Consultările se vor încheia mâine. Șeful statului și majoritatea partidelor au divergențe în ceea ce privește căile de modificare a Constituției prin trecerea la noul sistem electoral. Traian Băsescu pledează pentru organizarea unui referendum, în timp ce parlamentarii pentru votarea reformei constituționale în Parlament. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că va menține data de 13 mai pentru organizarea alegerilor în Parlamentul European, doar dacă, în urma discuțiilor de la Cotroceni, președintele Traian Băsescu și opoziția social-democrată vor ajunge la un armistițiu și vor decide să amâne intențiile privind cele două referendumuri, despre votul uninominal și despre suspendarea șefului statului. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21, obișnuitul program, ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.